Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 12 январ шеншемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө 10 январдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхындагы эң көп талапкер катышкан, бирок ошол эле учурда жарандардын активдүүлүгү эң аз болгон шайлоо болуп калды.
Өзгөчө мисалы бул шаардыкта баары бир эчтеке өзгөрбөйт. Баары бир өзүнүн каалаганын жасайт деген бир эми болду, ойлору болду.
Кыргызстанда болгон шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар анын таза атаандаштыкта өтпөй калган жар салышып, кемчилик катары баалашууда.
Акыркы айлар Кыргызстан эли үчүн кайгылуу болуп, саясаттагы башталмандык менен коштолду.
Ал арада АКШда демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо аракетин күч алдырып жатышат. Кара колдо тест атым жайында газ баллон жарылып, бир адам каза болду. Алдыда мына ушул жана башка мазмундагы баяндар барандыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Нуржан Токтоназарова токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандагы жалпы иш коомдук фонду 10 январда өткөн кезексиз президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумдун жүрүшүнө жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгын жарыялады. 11 январда чыгарылган уюмдун тыянагында шайлоо мыйзамга ылайык өткөнү менен ага шайлоочулар аз келгени жана бир катар олуттуу эреже бузуулар менен коштолгону айтылат. Уюм шайлоо күнү өлкө аймагындагы 500 доошканага көз салган. Байкоочулар шайлоочулардын көбү тизмеде жок болгонуна байланыштуу жараянга катыша албай калганын, талапкерлер ортосундагы атаандаштыктын жоктугун, үгүткө баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөгөнүн жана процедуралык олуттуу мыйзам бузуулар болгонун белгилешкен. Шайлоо күнү доошканаларды ачуу жана жабуу, доош берүүнүн жыйынтыгын чыгаруу жараяндарында процедура сакталбаган учурлар болгонун байкашкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына караганда, азыр бюллетендер эсептеп уланууда 12 январга карата доошканалардын 98% ашыгынан маалыматтар келип түшүп, саналып бүтүп калды. Ага ылайык шайлоо жана референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы гана катышты. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров 79% ашык добуш менен алдыга чыкты. Андан кийин Адахан Мадумаров 6% ашык добуш, Бабыржан Төлүбаев 2% ашык добуш алса, Мыктыбек Арстанбек, Абил Сегизбаев, Имам Ташевтин алган добуштары 1% ашты. Клара Сооронкулованыкы 1% жетти. Калган талапкерлер 1% жете элек. Мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдумдун автоматтык санактагы жыйынтыгына караганда шайлоого келгендердин 81% ашыгы президенттик башкарууну колдоду. Парламенттик башкарууну жактагандар 10% ашык болду. 4% ашыгы баарына тең каршы деген добуш беришти. Кол менен саналып жаткан бюллетендердин жыйынтыгы деле ушул көрсөткүчтөн айырмаланган жок. Жалпы иш коомдук фонду 2017-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу бул ирет шайлоочулар 16.57% аз катышканын эске салды. Мурдагы президенттик шайлоого шайлоочулардын 56.32% келгени белгилүү. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров оппоненттеринин кеп кеңешин угуп кызматташууга даяр. Ал бул тууралуу 11 январдын кечинде Ала Тоо аянтында шайлоочулары чогулганда ыраазычылык билдирип жатып айтты. Жапаров туура эмес кетсе сындап, туура жолго салып кеп кеңешин берип турууну шайлоочуларынан өтүндү.
Бирок туура эмес иш кылбайбыз. Кандай гана иш алып барбайлы, мейли улуттук долбоордун деңгээлинде иш баштайбызбы же болбосо кандайдыр бир иштерди баштайбызбы, ар бир ишибиз ачык болот. Кимде ким эгер каршы чыга турган болсо, биз аларды ушул жерде көчөдө эмес, өкмөт үйүндө ошол иш болуп аткан жерге чакырып, ачык айкын ар бир ишти көргөзгөнгө алар менен талкуулаганга даярбыз. Мындан кийин кудай буюрса деп айталы, көчө оппозициясы болбой, оппоненттер жана башка ушундай жарандарыбыз ушу көчөгө чыгып кыйкырбастан биздин кабинетке келип ушу отурумдарга катышып ошол жерден оюн айтканга биз ачык шарт түзүп беребиз. Мурдагыдай бир кабинетте бекинип алып жалгыз кишинин кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн иш алып барган болбойт мындан ары, кудай буюрса.
Ошол эле кезде шайлоодо ат салышкан Курсан Асанов, Адахан Мадумаров сындуу талапкерлер бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын, добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланганын деген пикирлерин билдирип жатышат. Өкмөт өкүлдөрү болсо шайлоодо административдик ресурс колдонулбаганын жана мурдагыларга караганда таза өткөнүн маалымдашты. Баштапкы жыйынтык боюнча алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаров маалымат жыйында шайлоого элдин аз келгенин, форма эки менен шайлоо ыкмасы жоюлганына байланыштырган. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы демократтар 11 январда президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча экинчи аракеттерин баштады. Алардын билдирүүсүндө эгерде Трамп ыктыярдуу түрдө кызматынан чегинбесе же вице-президент Майк Пенс менен азыркы өкмөт Трампты кызматынан четтете албаса, анда шейшембиде импичмент жараяны башталат. Дүйшөмбү күнү демократтар Пенсти Конституциянын 25-чи толуктоосуна таянып Трампты кызматтан кетирүүгө үндөштү. Резолюция долбоорун жарыялашты. Азырынча эки түрдө добушка салынган резолюция долбоорун республикачылар четке кагууда. 200 демократ резолюция долбоорун колдоп жатат. Анын өтүшү үчүн бери дегенде 218 добуш зарыл. Республикачылардан эч ким бул аракетти азырынча ачык колдоп чыга элек. АКШда шайланган президент Джо Байден 20 январда кызматка расмий кирише турганы күтүлүүдө. Кыргызстанда Кара Суу районунун Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы деген Мунарбек Сайпидинов УКМК тарабынан кармалганы кабарланды. Маалыматты Сайпидиновду жакшы билгендер жана күч органдарындагы бул акыбалды ырасташты. Шектүү атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында экени маалым болду. Сайпидинов кармалып 2 күнгө камакка алынганын жергиликтүү сайттардагы жазып чыгышты. Анын өзүнүн чөнтөк телефону өчүк болгондуктан байланышууга мүмкүн боло элек. УКМК азырынча Сайпидиновдун кармалышы жөнүндө маалымат тарата элек. Мекеме ноябрь айында Матраимовдун өкүл баласынын үйү тинтүүгө алынып, анын ишмердиги тек жетилип жатканын кабарлаган. Мунарбек Сайпиденов Кара Суудагы Сабай айыл өкмөтүн 2016 жылдан бери жетектеп келген. Ал былтыр 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан саясий партиясынан ат салышкан.
Рахмат, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 12 январда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Талас, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп жатышат синоптиктер. Абанын температурасы чөйрөндө 6-11, Таласта 9-14 градуска чейин жылыйт экен. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында дагы 6-11 градус жылуу болот. Ысык көлдө -1-4, Нарында -7-12 градус суук. 12 январда баш калада Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 9-11 градус жылуу болот. Урматтуу азаттык уналысынын угарманы, уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. 10 январдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхындагы эң көп талапкер катышкан, бирок ошол эле учурда жарандардын активдүүлүгү эң аз болгон шайлоо болуп калды. Буга бир нече жагдай негиз болгону айтылып жатат. Алардын ичинде буга чейинки шайлоодо колдонулган №2 форманын жоюлушу жана саясатчыларга карата элдин ишенимин солугундап жатышы да айтылууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын 11 январда берген маалыматы боюнча президенттик шайлоодо добуш берүүгө акылуу кыргызстандыктардын саны 3,563,574 деп айтылган. Алардын 1,409,422 же жалпы шайлоочулардын 39,75% добуш берүүгө келген. Президенттикке талапкерлердин бири Клара Соронкулова шайлоочулардын 1/3 бөлүгү гана добуш берүүгө келгенин кооптуу көрсөткүч катары баалап жатат.
Демек 3,5 миллион калктын 1/3 шайлоого ишенбейт. Демократиялык өлкөлөрдө шайлоого эгерде шайлоочулардын 50% катышпаса шайлоо жараксыз деп табылат. Бирок бизде андай талап жок. Ошон үчүн канча шайлоочу келбесин, баары бир шайлоонун жыйынтыгы чыга берет да, бирок бара-бара биз ушуга келишибиз керек.
Клара Соронкулова айтып жаткан мыйзам 2010 жылга чейин иштеген. Ага ылайык шайлоочулардын тизмесине кирген адамдардын жарымынан көбү добуш берген күндө гана шайлоо өттү деп эсептелип келген. Кийин бул мыйзам өзгөртүлүп, анын демилгечилери өлкөнүн тагдырын шайлоого келген жарандар чечет деп түшүндүрүшкөн эле. Статистикага көз жүгүртө турган болсок, Кыргызстанда бийлик мөөнөтүнө мурда алмашкандан кийинки шайлоодо жарандардын активдүүлүгү байкалат. Буга 2005-жылдагы президенттик, 2010-жылдагы парламенттик шайлоо мисал. Бул жолу шайлоочуларга эмне таасир этти? Саясат талдоочу Руслан Ахматбектин анализин сунуштайбыз.
Өзгөчө мисалы бул шаардыкта баары бир эчтеке өзгөрбөйт. Баары өздөрүнүн каалаганы жасайт деген бир эме болду да, ойлору болду. Мурун да ушундай постреволюциялык абал болгондо элдерде бир үмүт бар болчу, эйфория бар болчу, өзгөртөбүз, жасайбыз, чогуу бирге. Ушул шайлоодо баягы бирге биз деген нерселердин баары мындай жуулуп кетти да.
Эми облустардагы статистикага көңүл буралы. Бул ирет Ысык Көлдүн тургундары добуш берүүгө активдүү катышты. Аймактагы 307786 шайлоочунун 143179 11 январда өз тандоосун жасаган. Облустардын ичинен Чүй Борунда катталган шайлоочулардын көрсөткүчү эң төмөн. 4-октябрдагы парламенттик шайлоого 1,980,240 адам же шайлоочулардын жалпы санынын 56.2% катышкан. Бирок ал учурдагы атсалышта добуш сатып алуу номер 2 формасы менен дарегин өзгөрткөн учурларда көп болгон эле. Шайлоодон жеңип чыккан Садыр Жапаров Борбордук аянттагы тарапташтары менен жолугушуу учурунда 3 айдын ичинде добуш берген шайлоочулардын саны 500,000 кыскарып кетишин мындай деп түшүндүрдү.
Форма 2 деген коррупциялык схеманы жокко чыгарганбыз. Ар бир айылдан райондун центрине келип жашап аткандар бар, областтын центрине келип жашап аткандар бар, анан ушул Сары Өзөн, Чүйгө, Бишкекке келип жашап аткандар бар. Алар сөзсүз түрдө катыша албайт, анткени алардын пропискалары айылдарда болчу. Ошондуктан бул 40% жакын катышкан элди биз эсептесек болот, 100% катышты деп эсептей берсек болот.
Кезексиз президенттик шайлоодо мурдагыдай массалык түрдө мыйзам бузуулар катталбаганы менен бир катар мүчүлүштүктөр болгон. Бул туурасында жалпы иш коомдук фонду билдирүү жасады. Алардын байкоочулары шайлоого чейинки үгүт иштери учурунда жана добуш берүү күнү шайлоо тилкелеринде иш алып барышты. Коомдук фонддун эксперти Арсланбек Өмүрзаков мындай дейт.
Форма 2 жокко чыккандан кийин анын ордуна альтернативдүү түрдө эч нерсе берилген эмес. Агитацияда бир кандидат үстөмдүк кылды. Андан тышкары коомдук телеканал мындай бардык кандидаттарга бирдей мамиле жасаган жок деп жыйынтыкка келебиз.
17 талапкер катышкан кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өттү. Анда жеңип чыккан Садыр Жапаровго 1,116,028 адам добуш берди. Экинчи орунда Адахан Мадумаров, ага 94,278 шайлоочу добуш берген. Андан кийинки орунда Бабыржан Төлбаев, аны 33,630 жаран колдогон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Кыргызстанда өткөн шайлоого байкоо салган Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы саясий жарышта таза атаандаштыкта өтпөй калганын кемчилик катары белгиледи. Уюм өз байкоосунда бардык талапкерлерге каржылык жана үгүт иштеринде бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөй калганын айтат. Эл аралык байкоочулардын шайлоого карата баасы жөнүндө Токтосун Шамбетов кеп салмакчы.
Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоого Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу жана ЭККнун парламенттик ассамблеясы биргелешип байкоо салган. Шайлоонун эртеси алар саясий жарышка өз баасын берип бир катар кемчиликтерди белгиледи. ЭККнун кыска мөөнөттүү жана байкоочулар миссиясынын атайын координатору Питер Юэл Есен мындай деди.
Акыркы айлар Кыргызстан эли үчүн кайгылуу болуп, саясаттагы башталмандык менен коштолду. Бирок кечээки күнү биз жалпысынан жакшы процесс жүрүп жатканын көрдүк. Бирок эгерде Кыргызстан өз элинин иштеп жаткан демократияга болгон тилектерин актай турган болсо, анда шайлоолорду бирдей шартта толугу менен таза атаандаштыкта өткөрүү маанилүү. Бул шайлоодо андай болгон жок.
Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Тамаш Месерич журналисттерге мыйзамдык жана ар кандай басымдардан сынчыл көз караштагы маалыматтар аз чагылдырылганын белгиледи. Мындай шарт жарандардын маалымат алуусун чектерин айтты. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын аныктоочу референдумду өттү деп тааный турганын миссиянын жетекчиси Владимир Норов билдирип, Кыргызстандагы шайлоонун ачык, акыйкат жана легитимдүү өттү деди.
Миссия заявляет.
ШКУ-нун байкоочулар миссиясы Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын тандоочу референдумга даярдык учурунан тартып, добуш берүү аяктаганча көз салды. Добуш берүү өнөктүгү Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык ачык өттү. Президентке талапкерлерге үгүт-иштери үчүн бирдей шарт түзүлүп берилгенине күбө болдук. Миссия Кыргызстанда шайлоо ачык, акыйкат жана легитимдүү өттү деп эсептейт.
Ошондой эле Ислам кызматташтыкты уюштуруу миссиясы, Түрк мамлекеттер кызматташтык кеңеши, КМШ мамлекеттердин байкоочулар миссиясы дагы ушундай эле пикирде карманган маалымат жыйын беришти. Жалпы жолунан алар дагы Кыргызстанда өткөн шайлоо ачык, демократиялык принциптер менен өткөнүн белгилешти. Укук коргоо жаатындагы Human Rights Watch эл аралык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Зыйнат Султаналиева алдын ала жыйынтыктарда алдыга чыккан Садыр Жапаровдун келечекте эл аралык милдеттенмелердин жоопкерчилиги турганын белгиледи.
Шайлоого чейинки окуялар, анын ичинде бийлик өлкөнүн конституциясын көз жазымда калтыруу менен тез арада президенттик шайлоого багытталганы бир топ тынчсыздануларды жаратат. Жапаров мырзанын өлкөдөгү бийликти ишке ашыруу маселесинде тыкыр текшерүү жана тең салмактуулук принциптерин орноткон процессти жетектөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Муну өзгөчө кечээки референдумду улай президенттик башкаруу формасына эмнелер камтылары белгисиз болуп турган учурда мааниси чоң. Жапаров мырзанын өлкөнүн келечегин түптөөгө кадам таштап жаткан учурунда адам укуктары анын иш аракетинин өзөгүн түзөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттин башкаруу формасын аныктаган референдум болду. Соңку расмий маалыматтарга караганда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79% көбүрөөк добуш алды. Президенттик шайлоодо утуп чыккан талапкер Борбор шайлоо комиссиясынын шайлоо жыйынтыгынын расмий жарыялангандан кийин бир айдан соң кызматка кириши алат. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдагы добуштардын жыйынтыгында шайлоочулардын 80% көбү президенттик республика үчүн добуш беришти. 11%га жакыны парламенттик башкарууну колдошкон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, 12 январдагы шишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Президентке талапкер Садыр Жапаров оппоненттеринин кеп кеңешин сынын угуп кызматташууга даяр экенин айтты. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасында демократтар 11 январда президент Дональд Трампка карата импичмент жарыялоо боюнча экинчи аракеттерин баштады. АКШнын шайланган президенти Джо Байден борбордук чалгын башкармалыгына жетекчи кылып Уильям Бернсти дайындады.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттарында демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо аракетин күч алдырып жатышат. Конгресстин өкүлдөр палатасына вице-президент Майк Пенске конституциянын 25-чи түзөтүүсүн колдонууну талап кылган документ киргизилди. Айнура Жекшегиси теманы кенен улантат.
10 январдын кечинде Нэнси Пелоси конгресс мүчөлөрүнө жолдогон катта президент демократияга түздөн түз коркунуч жараткандыктан тезирээк чара көрүү керектигин белгиледи.
Мындай чектен чыккан аракетке чакыруу менен президент өлкөбүзгө жана элибизге чабуул койду. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумерге кошулуп, вице-президент Майк Пенске 25-чи беренени колдонуу менен бул президентти кызматтан кетирүүгө чакырам. Вице-президент жана кабинет чара көрбөсө, Конгресс импичмент маселесин алдыга жылдырууга даяр.
That is the overwhelming sentiment of my caucus.
Деп айткан Пелоси 7 январда конституцияга киргизилген 25-чи түзөтүүгө ылайык мамлекет башчы кызматын аткарууга жөндөмдүү эмес болуп калса, вице-президент өзүн президенттин милдетин аткаруучу деп жарыялай алат. Демократтар 6 январда башкала Вашингтондо болгон тополоң үчүн жоопкерчиликти Трампка жүктөшөт. Ал күнү президент митингге чогулган тарапташтарына кайрылып, былтыркы ноябрда болгон шайлоо бурмаланган деген далилденбеген айыптоолорун кайталаган. Оппоненттери муну менен Трамп зомбулукка шыкактаган деп эсептешет. Митингден кийин жаалданган топ Конгресс жайгашкан Капитолийге кирип барган. Ал окуяда 5 киши арасында полициянын бир кызматкери каза тапты. Президент Трамп өзү Капитолийге кол салгандарды айыптаган билдирүүсүн эртеси жарыялаган. Шайланган президент Джо Байденге бийликти тынч өткөрүп берүүгө убада берген.
Like all Americans, I am outraged by the violence,
Бардык америкалыктарда эле мени да бул зомбулук, мыйзамсыздык жана башаламандык ренжитти. Америка ар дайым мыйзам жана тартип сактаган өлкө болууга тийиш.
America is and must always be a nation of law and order.
Президент демократтардын демилгеси боюнча комментарий жасай элек. Бир катар социалдык түйүндөр, анын ичинде Twitter, Трамптын баракчасын өткөн жума күнү жаап салышкан. Трамптын президенттиги расмий түрдө 20-январда шайланган президент демократ Джо Байден ант берип кызматына киришкенде аяктайт. Трамп Байдендин инаугурациясына катышпай турганын билдирди. Мындай окуя АКШ тарыхында 3 жолу болгон. Акыркы ирет 1869-жылы. Өкүлдөр палатасы Пелоси сөз кылган резолюцияны кабыл алса, Пенс 24 саатта чечим кабыл алууга тийиш. Вице-президент Трамптан айырмаланып, жаңы мамлекет башчынын ант берүү аземине катышаарын айтты. Бирок маалыматтарга караганда, демократтардын талабын аткарууга барбайт. Андай болсо, демократтар өкүлдөр палатасында көпчүлүк добуш менен импичмент процессин башташы ыктымал. Анда Трамп 2 жолу импичмент аракети көрүлгөн АКШнын биринчи президенти болуп калат. Бирок бардык зарыл болгон процедуралар үчүн убакыт жетиштүү болбойт. Оппоненттери Трампка 2024-жылы президенттикке ат салышуу мүмкүнчүлүк бербөөнү көздөшөт, дешет байкоочулар. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу угарман, эми аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында 10-январда тез тамактануучу жайда газ баллон жарылып, 18 жаштагы кыз чыга албай кайтыш болду. Аймактан Кундуз Сырдыбаева окуя тууралуу кенен айтып бермекчи.
Бул Караколдо кечээ күйүп кеткен тез татым даярдап саткан жайы. Окуя болгон учурга күбөө болгон Бекболот Алмакировдун айтымында 2 жолу жарылуу болгон. Тез арада жетип келген өрткө каршы күрөшүү кызматы өрттү токтотуп, бирок ичинде калган жаш кызды аман алып кала алган эмес.
Жанында балык сатып отурмун, просто өзүм балыгым бар, ошолор сатып отурмун. Ам ошо шаурманын артын капталында эшик жагында турганда 1 метр бери турганмын. Взрыв болду окшойт да. Это капшон чомболчу, мында агылынса, мында волна келип туруп, от келип астынан бет көрдү да, ошондо бетим колум жапкан окшойт да. Бир эле секунда болду да. Ошондо дагы бир взрыв болду окшойт деп коём да, окшойт. Стеклолордон чыкты да от. Курткам калбай калыптыр да. Выше тургандарга күнөлүү да анын баарын текшерип, предупреждение бербей, ошончо кенедей камокко 2 газ баллон, 3 газ баллон кереби, канча керек экен. Акыралы жана кыз жалко. Студент кыз күйүп кетти да. Мне сейчас обидно просто было, бетин дыршо.
Кырсыктан каза болгон Раим Аманкалиева болгону 18 жашта болчу. 4 бир туугандын кечүүсү жалгыз кызды азыр өз айылында жоктоп, акыркы сапарга узатып жатышат. Бир тууган агасы Мирлан Калыковдун айтымында Нурайым мугалим болом деп окууга тапшырган.
Эми кийинт эткенбиз, контрактын төлөткөнбүз, бирок чечеси баягы өзүнүн карманный расходун болсун деп анан жанагындай жумуштарга иштеп кассага туруп калчу. Кырсыкка учурады да. Мен ал хозяиндерди деле ким эле өрттөп салгысы келет, ким эле жарып ийгиси келет. Мен ал кишилерди деле күнөөлөй албайм. Просто балалык кылып өзлөрү бир обогревательди дагы жакын коюп коюшуптур. Обогревательди булар коюп коюшуп, анан улам улам жылып жылдырып, баягы эмнеше десе жылдырып отуруп ошо жакындап калыптыр да. Анан ал баллонго жакын болуп калгандан кийин анан ал өзүнүн ысыгын алгандан кийин ошо жарылып.
Азыр Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасынын травматология бөлүмүндө окуядан жабыркаган 3 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Жаныш Шаршеев кырсык болгон тез татым жайында иштегенде 2 эле ай болгон. Ал күнү кечинде жумушка келмек экен.
Ал күнү выходной болчу да, кечинде келмектин да мен. Алттан кийин, 6:00-12:00 чейин. Центрден келе ичине кирдим, коштошуп койдулчу. Ошо кезде жарылды да. Ар жакка мен ар жакка өтөрөк жанып басканда эле. Анан алар секирип чыгып кетти. Билбейм, алсын көрүм жокмун ичине, эшикке көрбөй калдым. Капкараңгы болуп, от күйөттү ичинен. Анан эшек эшикти көздөй божомолдой эле чуркадым. Чуркап чыкканда карга ишилди, уже баштарым бүтүп тендилер, коркконда карга киргизийди.
Ал эми 20 жаштагы Азамат Жапаров кайра жандандыруу бөлүмүндө. Дарыгер травматолог Рысбек Жусуповдун маалыматында Азаматтын денесинин 35-40 пайызы күйүккө учураган.
Кырсыктан ушул 6 киши негизи биздин травматологический пунктка кайрылган. Ошолордун арасынан бир бейтап реанимация бөлүмүнө жаткырылган, 3 бейтап биздин отделениебизге жатат, анан экөө амбулаторно жардам берилгенден кийин үйүнө кетирилген. Реанимацияда жаткан бейтаптын акыбалы оор, анткени деген анынкы площадь ожога чоң.
Бул окуя болгондон кийин жергиликтүү бийлик тест атым жайларынын баарын жаап, дыкат текшерүүгө өткөнүн Кара Кулуу шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Эрмат Жумаев айтты.
Азыр ал жакта экотехинспекция, санэпиденстанция, прокуратура бүт бары биргеликте азыр ушул тест атымдарды, фастфудтарды баарын кыдырып чыгып, талапка жооп бергенде улмайынча иштөөгө уруксат бербейбиз. Экотехинспекция предписание бериптир, бул жакка хажайынына да берилген. Эми бирок муну менен иш алып барабыз дагычы. Буга жакшы тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай калган деп эсептейм менчи.
Кырсыктын келип чыгыш себептерин аныктоо үчүн Кара Кулуу шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы жана экотехинспекция атайы экспертизаларды жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгы менен Кара Кулуу шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан окуяга процессуалдык баа берилет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми спорт темасы менен берүүбүздү улантабыз. 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандап алуу оюндарынын алкагында кыргыз курамасынан 1.5 жылдык эс алуусунан кийин биринчи беттеши белгилүү болду. Мартта Кыргызстан Мьянма менен беттешет жана бул пандемиядан кийинки биринчи оюну болот. Гүлжан Турдубаеваны уксак.
2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына таңдоо оюндарынын алкагында Мьянма жана Кыргызстан курама командаларынын беттеши ушул жылдын 30-мартында өтөт. Беттеш Мьянманын Мандалай шаарында өтөрүн Кыргызстандын футбол уюму билдирди. Ак шумкарлар жакынкы күндөрү окуу машыгуу иштерине чогулары айтылууда. Март айындагы беттешке Кыргызстан курама командасын башкы машыктыруучу Александр Кристинин даярдайт. Учурда окуу машыгуу иштерин жүргүзүү пландалып жатат, деди Кыргызстандын футбол уюмунун маалымат катчысы Наталья Угрюмова. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо турунун алкагында Жапония, Мьянма, Монголия өлкөлөрүнүн курама командалары менен жаз айларында беттешмек. Коронавирус пандемиясынан улам беттештер белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен бирге F тайпасында жайгашкан. Акыркы жолу ак шумкарлар 2019 жылы 19 ноябрда Бишкекте Тажикстан курама командасы менен беттешип, 1-1 эсебинде тең чыккан. Учурда F тайпасында Жапониянын курама командасы 4 оюндан кийин 12 упай менен жадыбалдын сап башында бара жатат. Ал эми калган командалар ушул күнгө чейин 5 оюн ойношту. Эсебинде 7 упайы бар Кыргызстан 2-де, Тажикстан 3-орунду сактап турат. Мьянмада 6 упай бар, Монголияда 3 упай бар. Кыргызстандын курама командасы мелдештин кийинки баскычына чыгуу үчүн тайпада жок дегенде 2-орунду ээлеши керек. Спорт журналисти Базарбек Абдыраимов Кыргызстан курама командасынын тайпа ичиндеги мүмкүнчүлүгүнө төмөндөгүчө саресеп салды.
Япония курама командасы 1-орунду мүнөттөн мурда камсыз кылып койгондон кийин акыркы оюнда биз менен балким 2-курамын чыгарып коюп, биз конокто бир жеңбесек дагы тең чыгып, 1 упайыбызды иштеп таап, 2-орун менен Тажикстандан озуп кетебиз. Мыкты командалардын катарына илинип калабыз деген үмүт бар эле да. А бирок пандемия болуп кетти. А пандемиядан кийин эми мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөк, көрдүңүздөр, 1 ай аралыкка чемпионат өткөрө койдук. А бирок жылы бою биздин футболчуларыбыз чуркап ойношкон жок да. Бул да болсо баягы формасына, спорттук калыбына терс таасир тийгизет. Андан тышкары курама командабыз 1 оюн ойногон жок. Ноябрдан бери адашпасам 1 жылдан ашты. А Мьянма жакында эле улуттук курама командасы чогулду, машыгыбыз боорунөт, эки жолдоштук беттеш өткөрдү. Чемпионаты да токтогон жок.
Көрмандар 2021 жылды футболчулар жемиштүү улантат деп үмүттөнүп турушат. Бирок азырынча 7 упай менен келаткан Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына жеңиштен тышкары ийгилик да өтө зарыл. Анткени кийинки матчтарда уткан маалда деле Кыргызстандын башка тайпадагы атаандаштары көбүрөөк упай алып, алдыга озуп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору экенин ачык айтып кетүү зарыл. Деген менен оптимисттик маанайды кармангандар да жок эмес. Ак шумкарлардын көрманы Нариман Сабырбеков курама командага ишенерин айтып, буларга токтолду.
Курама команданын оюндарын аябай күтүп жатабыз. Буюрса Мьянма менен оюн болот, 2-орун менен чыкса, буюрса чемпионат мира дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чемпионат Азияга болсо, сессия түзүп түргө чыгабыз, эски 2-нче орун менен чыксак.
2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубугуна таңдоо оюндарынын алкагында Азия чөлкөмүнүн 40 командасы 8 тайпага бөлүнүп ойноп жатат. Белдештер 2019 жылы 5 сентябрда башталган. Анын жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2-нче орунду ээлеген 4 мыкты команда акыркы таңдоо оюндарына жолдом алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12 январдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегине жайгаштырылып жатат. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду бурбай туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, 12 январ шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта саясий туруктулуктун бузулушуна жана бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан кийин 3 айдан кийин Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо бир тур менен жыйынтыкталды. Айрым саясатчылар элдин тандоосун таанып, өлкөдөгү абалды оңдоо керек деп жатышат.
Бизим октябрда шайлоого чыгып көрбөдүк, ошондо дагы көрдүк, бизге каршы өзүбүздү баягы либералдар анан прогрессивдүү деп эсептегендер биз бүтүп эле алыста калып турганбыз да элдеши.
2020 жылы Түркияда жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында түркмөнстандыктар эң көп катталган, бирок алар коронавирустун айынан мекенине кайта албай убара.
Түркмөнстан не открывает границы?
Түркмөнстан чек араларын ачпай жатат. Мындан улам чет өлкөдөгү түркмөнстандыктар азап тартып келишет.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык жергиликтүү баяндар, ошондой эле басма сөзгө сереп дагы бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Агач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда жогорку сотто бүгүн Кумтөр Алтын Ген компаниясынын цианид суучуусуна байланыштуу кассациялык арыз карылат. Бул тууралуу доогерлердин өкүлү Эркингүл Иманкожоева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында аталган компания доогерлердин пайдасына чыккан сот чечимдерине каршы жогорку сотко даттанган.
Кумтор компаниясынын адвокаты кассациялык арыз менен кайрылган. Кассациялык арыз 9-да каралмакчы. Карап чыгып абдан таң калдым. Мыйзамсыз биз ошол акчаны берип койгонбуз. Эмне кылса ошого өкмөт төлөп бериш керек, өкмөт күнөөлүү деген нерселерди айтып атат. Элдер уланган жок деген нерсени айтып атат. Ошондой эле булар арбитраждык сот менен деп бир коркутуу үркүтүү сөздөрүн дагы жазып атат.
Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 10-августта Ысык Көл облусунун тургундарынын цианид суучуусуна байланыштуу доо арызын карап, Кумтөр Алтын Кен компаниясынын 17 доогер кишиге 400 000 сомдон кенемте төлөөгө милдеттендирген. Ага дейре иш 4 ирет жогорку сотко барып, биринчи инстанцияга кайтарылган. 1998 жылы Кумтөр компаниясынын машинеси авария болуп, 1740 кг цианид Барскон дарыясына төгүлгөн. Доогер тарап компания сууну хлор менен тазалап чекилик кылганын, хлор циан менен ууланганын айтып жүрөт. Алардын маалыматына караганда, компаниянын аракетинин айынан Ысык Көл облусунда 2000 адам ууланып, 2 адам каза болгон, 17 000 киши медициналык жардам алган. Облустун 29 тургуну келтирилген зыян толук төлөнгөн жок деген негизде бул ишти калыс кароо тууралуу өтүнүч менен 2005 жылы сотко кайрылган. 15 жылда алардын 12 каза болуп калгандыктан августта сот калган 17 доогердин арызын канааттандырган. Кумтөр Алтын Кен компаниясы доогерлерге буга чейин келтирилген зыян төлөнүп берилген деп эсептейт. Москванын четиндеги Новорыжск шоссесинде автокырсыктан 4 жоокер каза таап, 40 ашыгы жаракат алды. 11 январда жүк ташыган автоунаа жоокерлерди ташып бараткан автобустар менен кагылышкан. Жүк ташуучу машиненин айдоочусу транспортту башкара албай калып, күү менен жол четинде токтоп турган автобустарды сүзгөн. ТАСС агенттиги Москва облусунун бийлигине таянуу менен ооруканадагы 45 аскердин 16 абалы оор экенин жазды. Учурда кырсыкка себеп болгон машиненин айдоочусу кармалып, тергөө иштери башталганы кабарланды. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун бюллетендерин эсептөө уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын билдирүүсүндө 12 январга карата доошканалардын 98% ашыгынан маалыматтар келип түшүп, саналып бүтүп калды. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен Садыр Жапаров 79% доош менен алдыга чыкты. Референдумда шайлоого келгендердин 81% ашыгы президенттик башкаруу системасын колдоду. Кол менен саналып жаткан бюллетендердин жыйынтыгы деле ушул көрсөткүчтөн көп айырмаланган жок. Шайлоо жана референдумга шайлоочулардын 39% ашыгы гана катышты. Жалпы иш коомдук фонду 2017-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу бул ирет шайлоочулар 16.57% аз катышканын билдирди. Мурдагы президенттик шайлоого шайлоочулардын 56.32% келген. Шайлоого мониторинг жүргүзгөн жергиликтүү жана эл аралык уюмдар жараянда бир катар улуттуу мыйзам бузуулар болгонун билдирип жатышат. Адахан Мадумаров, Курсан Асанов баштаган талапкерлер шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп эсептешет. Өкмөт өкүлдөрү болсо шайлоодо административдик ресурс колдонулбаганын жана мурдагыларга караганда таза шайлоо өткөнүн жарыялашты. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы демократтар президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча экинчи аракеттерин 11 январда баштады. Алардын билдирүүсүндө эгерде Трамп ыктыярдуу түрдө кызматынан чегинбесе же вице-президент Майк Пенс менен азыркы өкмөт Трампты кызматынан четтете албаса, анда шейшембиде импичмент жараяны башталат. Дүйшөмбү күнү демократтар Пенсти Конституциянын 25-чи толуктоосуна таянып, Трампты кызматтан кетирүүгө үндөштү. Резолюция долбоорун жарыялашты. Азырынча 32 түрдө доошка салынган резолюция долбоорун республикачылар четке кагууда. 200 демократ резолюция долбоорун колдоп жатат. Анын өтүшү үчүн бери дегенде 218 доош зарыл. Республикачылардан эч ким бул аракетти ачык колдоп чыга элек. АКШда шайланган президент Джо Байден 20-январда кызматка расмий кирише турганы күтүлүүдө. Ал эми Трамптын кызматтык мөөнөтүнүн аяктарына саналуу күн калды. АКШ Конгрессинин 6-январда капитолийге жасалган чабуулдан кийин 7-январга караган түрү президенттик шайлоонун жыйынтыгын биротоло бекиткен. Маданий кабарлардан белгилүү кинорежиссер, драматург коомдук жана мамлекеттик ишмер Болот Шамшиевди эскерүү кечеси бүгүн Бишкекте өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндөгү иш-чара Шамшиевдин туулган күнүнө карата уюштурулуп жатат. Ага маркумдун санаалаштары, кесиптештери жана күйөрмандары чакырылган. Уюштуруучулар коронавирус пандемиясына байланыштуу орундар чектелүү экенин айтып, бет кап кийүүгө, социалдык аралыкты сактоого катышуучуларды чакырууда. Болот Шамшиев СССРдин Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2-чи даражадагы Манас ордени жана башка атамекендик чет элдик сыйлыктардын ээси болгон. Маркумдун көзү тирүү болгондо бүгүн туура 80 жашка чыкмак. Ал 1941-жылдын 12 январында туулуп, 2019-жылдын 21 декабрында дүйнөдөн кайткан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми ал арай тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз Талас, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 6-11 градус жылуу, Таласта 9-14 градус жылуу болот, Ысык Көлдө -1-4 градус суук, Нарында -7-12 градус суук болот. 12 январда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 9-11 градус жылуу. Кадырман угарман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Саясий туруктуулуктун бузулушуна жана бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан кийин Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо бир тур менен жыйынтыкталды. 10-январдагы шайлоонун жыйынтыгы бийлик алмашуудан кийин экономикалык жана саясий белгисиздик өкүм сүрүп турган өлкөгө туруктуулукту алып келеби? Бул суроого азырынча бир бетке жооп жок. Кыргызстандын укук нугуна түшүүсүнө дагы эле тоскоолдук жаратып жатканын белгилеп, жыл аягына чейин абал оор бойдо кала берет деген ойлорунда айрым саясий серепчилер айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов октябрдагы кризиске себепчи болгон парламенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири. Ал жаңы бийликти кескин сындап, кадамдарынан күмөн санап келет. 10-январдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын ал элдин тандоосу катары таануу керектигин айтып, алгачкы кадамдардын негизгилери боюнча ой бөлүштү.
Биздин октябрда шайлоо качып көрбөдүк да, ошондо дагы көрдүк. Бизге каршы өзүбүздү баягы либералдар анан прогрессивдүү деп эстегендер, биз бир топ эле алыстап калып турбуз да элдинчи. Ошондуктан элдин бүгүнкү күндө мына талабын көрдүк.
Шайлан келди, мыйзамды колдогу келди. Мораторий жүзүп тешелдилер да ошо. Бирок кайра эле ойлотабыз, ошол эле салык кызматы кайра эле бюджет акча жок. Жардам бергиле, же болбосо коркутуп күтмөлөр болот да. Бул нерселерди кантип токтот деген суроо да бизге чачып айтканда. Биз анда жооп алып элек деген үмүтүбүз бар. Албетте келгенден кийин бул ошол эле салык кызматында эле финансовый каржы полициясында эле жөнгө салып алардын ишинчи. Азыр бүгүнкү күндө финансовый полициясы өзүнчө мамлекет болуп атат да. Карательный орган бар, ооша айткандачы камап жүрөбүз, тинтирөбүз, тинтирөбүз деп мен ойлойм, баарыбир укуктук өлкөдө жашагандан кийин сот деген нерсе бар.
Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан мыйзамдуугуна октябрда эле түшкөн деп эсептейт. Ал дагы өлкөнүн жаңы жетекчилиги биринчи кезекте экономиканы колго албаса, абал оор экенин белгилеп, салыкты туура чогултса, тагыраагы ар бир жаран көрүп тургудай ачыктыкты камсыз кылса, Кыргызстан бир жылда 6 миллиард долларга чейин таба аларын айтууда.
Өтө оор. Бүгүнкү күнү биздики мына бир жыл бою чек аранын баары жабык ачылат деген дагы азыр андай катуу үмүттөр жок. Пандемиянын акыр аягы баарыбир 2 жылга созулат окшойт. 6 миллион эл бекер эчтеке сатып алган жери жок. Кызмат көрсөтүп атышабы, же болбосо товар сатып атабы, бизнесмендердин баары баасы менен бекер бербей сатып атышат. Ошо баанын ичинде салык бар. Кыргызстанга канча товар кирет, кайсы баада канча салык төлөндү, ар бир жаран билиш керек. Мисалы ошол эле Армения Ош облусунда болгон территориясы бар, бүгүнкү күнү 3 миллиард доллардан ашык салык чогултуп атат. А жанымыздагы Таджикистан 2 миллиард 400 миллион долларга жеткизди. А биз мына 1 миллиард 700 1 миллиард 600 тегерегинде эле жүрөбүз да. Биздин мүмкүнчүлүктөр менен азыркы турган кепебиз менен биз 3 миллиардды жөн эле чогулта алабыз Кыргызстандын ичинде, эгерде салыктын баарын туура чогулта баштасак. Ал эми приоритеттерди туура коюп, жаңы жумуш орундарды, гендерди, гидроэнергетиканы өзүбүз иштетип, ошонун пайдасын биз көрө турган болсок, анда биздин доходубуз 3 миллиардтан 6 миллиард долларга чейин бар. Бул мүмкүнчүлүктөр тышкы карызды да тейлегенде, элди да тың бакканга толугу менен жетишет да.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Президенттик шайлоо өткөнү менен бул жараян Кыргызстанды туңгуюктан чыгарып кетеринен күмөн санаган пикирлер дагы жок эмес. Замандаш партиясынын мурдагы жетекчиси Жеңиш Молдокматов 10-январдагы шайлоого шайлоочулар аз катышканына көңүл буруп, жеке өзү мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдумду тааныбай турганын жана Кыргызстан дагы эле укуктук нукка түшпөгөнүн айтууда.
Кыргызстан эгемендүү тарыханда биринчи жолу ушундай төмөн пайызда көрсөткүч менен шайлоочулар катышты. Бул өтө мындай бир ойлонто турган нерсе, себеби жалпы шайлоочулардын санынын 1/3 гана келип катышып берди да, калгандары ишенбей калыптыр, кайдыгер болду деген нерсе. Президенттик шайлоодо эми көпчүлүк алгандан кийин баарыбыз баш ийгенге туура келет. Бирок мен өзүм жеке жана биздин команда референдум боюнча шайлоону тааныбайбыз. Себеби бул биринчиден легитимсиз парламент мыйзамсыз чыгарган, экинчиден референдумда чыккан суроолордун өзү туура эмес. Эми азыркы келген президент укуктук талаага келдикпи дегенде мен айтам, жок, келген жокпуз. Укуктук талаага келиш үчүн айтор биринчи парламенттик шайлоо, кийинки президенттик шайлоо керек эле. Эң биринчи кадамдары бул азыр экономикага көз салыш керек. Себеби экономика өтө начар деңгээлде. Азыр жакырчылык 80% ашып кетти. Россия 20 миллион доллар бөлүп бербеди пенсия менен пособие төлөгүлө деп. Январда төлөйт, а февралда эмне кылабыз? Азык түлүккө баалар көтөрүлүп атат, бирок кантип кылат, ким менен кылат белгисиз. Себеби биз укуктук талаадан түшүп кеткенбиз. Азыр президент болуп дайындалганы менен тиги конституцияны кабыл алышыбыз керек. Андан кийин парламенттик шайлоо, мына ошол шайлоолор менен жылдын аягына чейин барабыз. Акыбал абдан оор болот деп мен божомолдоп атам да.
Замандаш партиясынын мурдагы жетекчиси Жеңиш Молдокматов. Кыргызстандын шайланган президентин Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин куттуктады. Анын куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Ага чейин Жапаровду Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. Казак президентинин расмий сайтына 11 январда жарыяланган кабарга ылайык, Токаев менен Жапаров эки тараптуу кызматташууну мындан ары бекемдөөнү сүйлөшкөн. Казак лидери Жапаровду расмий сапар менен Казакстанга чакырып, Жапаров мамлекет башчы катары биринчи сапарын Казакстандан баштай турганын айтканы белгиленет Акордонун маалыматында. Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши сыяктуу уюмдар шайлоонун жыйынтыгын тааныганын жарыялашты. Ички маселелерден тышкары Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болор азырынча так эмес. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков мында эки багытка көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Экиге бөлсөк болот да, ошол эле биздин мынагу өнүктөш кошуна өлкөлөрүбүз мисалы шайлоодо жакшы кабыл алышып, себеби бир кайсы бир деңгээлде Кыргызстандагы саясий алакабалды жөнгө салып аткан адамдардын бири болуп эсептелинет деген мааниде кабыл алып, керек болсо мына Казакстандын президенти телефон менен жаңы шайланган президентибизди куттуктап кетти. Бул өзгөчө бир кандай бир деңгээлде далилдеп айтсак болот. Экинчи тарап деп жана айтып атканым бул батыш өлкөлөр. Батыш өлкөлөр бираз башкача карайт болуш керек. Алар баягы мен айтып кеткендей биринчи кадам катары кабыл алып, бундан ары кандай саясий өзгөрүүлөр болот, кайсы маанайда өтөт, багыты кандай болот деп дагы бираз күтүп, кандай бир изилдеп карап турган мүмкүн деген ойду айтмакчымын да. Жаңы шайланган президентибиз кечээ күнү эле өзүнүн берген интервьюсунда негизинен жалпы багыттарды айтып кетти. Кыргызстандын тышкы саясаты абдан эле мындай бир кайсы бир радикалдуу түрдө өзгөрбөйт. Баягы эле биздин өнүктөш өлкөлөрүбүз менен карым катнашыбызды бундан ары улантып жакшы деңгээлде кармаш бул эң чоң максаттардын бири деп айтып кетти. Ошол эле кошуна өлкөлөр биринчиден, ошол эле Россия биздин баягы стратегиялык партнерубуз катары.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков. Соңку расмий маалыматка караганда 10-январда президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79%тен көбүрөөк добуш алды. Референдумдагы добуштардын 80%тен ашууну президенттик башкаруу формасын колдоду. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек басма сөздө. Маалынан эрте башталган президенттик шайлоо менен референдумдун алгачкы жыйынтыктары элдин үмүтү менен кабатыр ойлор кыргыз басылмаларында козголгон темаларга Бекташ Шамшиев кайрылат.
Президенттик шайлоо өлкөнүн башкаруу формасын аныктоого арналган референдумду өттү. Шайлоого катышуу боюнча эң жогорку көрсөткүч Ысык Көл облусунда катталды деп билдирет Эркин Тоо гезити. Басылманын ырасташынча Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоого катышкандардын көрсөткүчү 40%га жакын пайызды түзгөн. Тактап айтканда 1,416,000 жаран добуш берген. Аймактар боюнча алганда шайлоого катышкандардын көрсөткүчү боюнча Ысык Көл облусу алды. Ысык Көл облусунда 307,000 ашуун жарандын 46% шайлоого катышкан. Экинчи орунда ошол облусунун жарандары Бишкекте каттоодо турган 416,000 жарандан 162,000 киши. Бул 39%. Добуш берүүгө катышты. Президенттик орунга атаандаштар арасынан алдыга чыккан Садыр Жапаровго куттуктоолор келе баштаганын маалымдоо каражаттарынын баары кабарлады. Политклиника кезинде Бектурскендердин Жапаровдун авторитардык режиминде кантип аман калса болот, аны шайлоогандар үчүн план деген макаласы чыкты. Эмне дейбиз? Мындайды Кыргызстан маштан өткөргөн. Топтолгон тажрыйбамдын бардыгын эске алуу менен мен иш аракет планын түздүм. Эгер ар бириңер бул пландын жок дегендей бир пунктун аткарсаңар, өлкөбүз балким акыр аягында учурда кулап бараткан тоталитардык аңдан чыгып кетиши мүмкүн. Эгерде сиз бүгүн Садыр Жапаровду колдоп ага добуш берген болсоңуз, кубанычтын кумарына батып кетпеңиз. Мамлекеттик башкаруудагы Жапаров тандаган жол менен кете турган болсок, аз күндө сиз деле тандооңузга кейип анын жогорку тепкичтен орун алганына бармак тиштеп каласыз, дейт Бектур Искендер. Анын пикиринде Кыргызстанда билимге басым жасоо керек. Ушул таптан Кыргызстанда ишти билбеген компетентсиз адамдар көп. Мындай кадрлар авторитардык режимге пайдалуу. Себеп дегенде андай караңгы эрксиз адамдар менен ымалага келүү оңой. Вечерний Бишкек кезинде Азиз Осмоновдун бизге партия жарашпайт экен, мандаттарды баапыратып сатып атышат деген макаласы жарыяланды. Анда автор жогорку кеңеште отурган депутаттар эмне үчүн парламентаризмди жактап, анын артыкчылыгын айтып чыгышпаганын, ушуга чейин үн кошпой унчукпай отурушканын, партиялардын пайдасын көргөн депутаттар биринчи болуп парламентаризмди жактап чыгышы керектигин, парламент депутаттары Ак үйдүн 7-кабатынын оозун карап гана чечим кабыл алып келгенин, ансыз кадам баса албастыгын, күнкорлук Сооронбай Жээнбековдун тушунда кыйла күчөгөнүн белгилеген. Автордун айтуусунда парламенттик башкаруудан президенттикке өтүүдөн көпчүлүк депутаттар зыян тартышпайт. Акчанын жардамы менен жер жерлерден дагы эле депутат болуп келе беришет. Жалаң акчага байланган ушундай депутаттардын айынан 6-чакырылыштын элекүлдөрү жийиркеничтүү атка конушпадыбы. Ушул эле кезде Анвар Ажиевдин Садыр Жапаров менен эл ортодо эч ким жок деген макаласына да орун берилген. Анда автор Садыр Жапаров штабта иштеп аткан конституция боюнча шайланганын, референдумда элдин көбү президенттик башкарууну тандаган соң баш мыйзам кайра жазылып чыгышы керектигин белгилеген. саясаттануучу Шерадил Бактуловдун пикиринде конституциянын азыркы вариантында өлкөнүн ички жана тышкы саясатын аныктоо тууралуу жообу бар. Ал мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарынын базалык негизи болуп эсептелет. Аны бир конституциядан экинчисине өткөрүп коюу нормасы жок дейт. Ошондуктан Садыр Жапаров кааласа да каалабаса да экинчи ирет шайлоого барышка мажбур. Антпесе легитимдүүлүгүнөн ажырайт. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы болсо конституциялуугунан ажырайт, деп белгилейт Шерадил Бактыгулов. Эксперттин болжолунда кийинки президенттик шайлоо быйылкы жылдын күзүндө болуп калышы ыктымал. Андан сырткары жакын аралыкта өлкөдө жогорку кеңешке шайлоо, шаар кеңешке шайлоо, баш мыйзамдын кабыл алуу боюнча референдум өтүшү керек. Өлкөнүн баш мыйзамын кайрадан жазуу демилгесин Садыр Жапаров көтөргөн. Муну ал бир нече ирет айткан. Баш мыйзамды жазуу милдетин болсо 6-чы чакырылыштагы парламент депутаттарына жүктөп койду. Алар мөөнөт өтүп калгандыктан парламент депутаттары 2020 жылдын 28 октябрынан легитимсиз болуп калган, деп белгилейт макала автору. Дело номер Алы Парыш кезтери жогорку соттун дагы бир судьясынын мыйзамсыз байыганы аныкталганын жазып чыгышты. Тергөөчүлөрдүн айтуусунда жогорку соттун граждандык жана экономикалык иштер боюнча судьясы Бишкекте жана Көгүлтүр көл боюнда эң мыкты делген 20 квартиранын кымбат баунаалардын ээси жыл сайын АКШ, Мисир, Түркияга, Европаны кыдырып саякаттап келүүнү жакшы көргөн айым деп жазышат. Өлүү дүйнөсүнүн көбүн жакындарына каттатып, өзүн болсо жалаң айлыкка жашаган жараан катары көрсөтүп келген. Коопсуздук кызматы мурда ушул эле сот коллегиясынын дагы бир мүчөсүнүн оопсуз байлыктары бардыгын ачып чыгып, аны жоопкерчиликке тартуу үчүн тийиштүү мекемелерге кайрылган. Алы Парыш кезти өткөн жылы Кыргызстанга келинген гуманитардык жардам боюнча маалымат жарыялады. Капыс келген апаатка каршы туруу үчүн эл аралык уюмдардан чет өлкөлөрдөн 95 000 ашуун доллар акча келген. Ушунчалык акчага ИВЛ аппараттар, кислород концентраторлору, тест система, лабораториялык тесттер үчүн реагенттер, ПЦР тесттер, жекече сактануу каражаттары алынган. Вечерний Бишкек кезди баш калааны каптаган түтүн менен ыштан кантип арылуунун жолдорун тийиштүү мекеме жетекчилери талкуулашканын жазды. Аткаминерлер абдан жакшы сунуштарды айтып жатышат. Бирок маселе барып келип эле каражатка такалат. Экологиялык таза продукты дүйнөлүк базарга алып чыгабыз деген республиканын баш калаасы түтүн менен ышка чакап жатса, анын азык түлүгүн ким алат, деп суроо коет автор. Айыптуу албетте көмүр менен сапаты начар бензин. Баш калаа башчысы кара кече көмүрүн жагууга тыюу салып, тетисти газга өткөрүү керек дейт. Жылуулук электр борборун газга көчүрүү канча акчага турат? Жаратылышты коргоо агенттиги баш калаага жакын жерге жан доот шаар электроналарын чыгаруу, тетис экини ишке киргизүүнү сунуштады. Мунун баары жакшы, бирок ага каражат жок. Айыптуу делген тетистин зыяны деле анча көп эмес. Баш калааны жаңы конуштардагы көмүр менен жайнаган машиналар жайлап жатат. Аларда түндүк электр акционердик коому тиричилик керектөөчүлөргө жазга чейин 3 фазалуу электр энергиясын уруксат берүүнү токтотконун, токтогулсуз сактоосунда суунун көлөмү азайып, кезек-кезек өчүрүүлөр болуп калышы мүмкүндүгү айтыла баштады. Андайда көмүр жагууну токтотуш мүмкүнбү, дейт автор. Кадырлуу угармандар, силер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Урматтуу угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун Азаттык радиосунун кабарчысы менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам, андан соң берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоо жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун бюллетендерин эсептөө уланууда. АКШнын шайланган президенти Джо Байден борбордук чалгын башкармалыгына жетекчи кылып Уильям Бернсти дайындайт. Аларда Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, таланттуу оюнчу, композитор Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө карата 12 январда бүгүн атайын иш чара уюштурулат. Турубузду улантабыз. 2020 жылы Түркияда жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында түркмөнстандыктар эң көп катталган. Акыркы жылдары Түркияга иштеген жана окуганы барган түркмөнстандыктардын саны көбөйгөнү улам байкалып бара жатат, бирок бул өлкөдө кылмышка аралашкан же зомбулуктун курмандыгы болгон түркмөндөр да аз эмес. Серепчилер муну пандемиядагы жумушсуздук менен түшүндүрүшүүдө. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Түркиянын миграция департаменти 2020 жылга карата расмий статистикасын жарыялады. Анда өлкөдө жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында Ирак, Сирия жана Түркмөнстандан келген эмгек мигранттары эң көп катталганы жазылган. 2020 жылга сереп сала турган болсок, Түркияда 90 000 жакын түркмөнстандык туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн саны мындан кыйла көп. Акыркы жылдары Түркияга жумуш издеп келген түркмөнстандыктардын саны өскөнүн жергиликтүү маалымат каражаттар да жазып келет. Алар негизинен менен мыйзамсыз өлкөгө кирип, үй жумуштарында, курулуштарда жана оор жумуштарда иштешет. Өткөн жылдын март айында Туркияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны жаңыдан катталып баштаганда, Түркмөнстандык 58 киши жасалма арак ичкенден кийин уулан өлгөнүн түрк маалымат каражаттары жазышкан кабарларга караганда, Стамбулдун полициясы буга байланыштуу 11 кишини анын ичинде түркмөн жарандарына кармаган. Каза болгон түркмөнстандыктар аба каттамдары жабык болгондуктан Стамбул шаарындагы көрүстөнгө коюлган. Учурда эки өлкө ортосундагы аба каттамдары жабык, атайын уруксаты болгон жарандар гана учууга уруксат берилген. Түркияда жашаган түркмөнстандык активист Николь аба каттамдарына келген чектөөлөр Түркиядагы түркмөнстандык эмгек мигранттарынын жагдайын татаалдаштырганын айтты.
Түркмөнстан чек араларын ачпай жатат. Мындан улам чет өлкөдөгү түркмөнстандыктар азап тартып келишет. Мисалы, Түркиядан Түркмөнстанга кете турган жаран консулдукка барып атайын уруксат алышы керек. Мекенде туугандары каза болсо же мигрант өзү ооруп жатса да кете албай жатат. Консулдук болсо ар бир жаранга эле учууга уруксат берген жок. Өзгөчө пандемияда жумушсуз калган түркмөнстандыктар үйлөрүнө кете албай, Түркияда аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур болушууда.
Как бы таких случаев очень много.
Деди түркмөнстандык активист Николь. Түркиялык маалымат каражаттары маал-маал менен кылмыш кылган же зомбулуктун курмандыгы болгон түркмөнстандыктардын кабарларын чагылдырып келишет. Былтыр эң көп резонанс жараткан окуя август айында катталган. Анда Стамбул шаарындагы Пендик районунда жашаган түрк жараны түркмөнстандык келин Розагүл Режепованы балта менен өлтүрүп, короосуна көмүп койгон. Шаардык прокуратура тергөө баштап, сот шектүү түрк жаранын өмүр бою эркинен ажыраткан. Ал эми жаңы жыл алдында түрк басылмалары дагы бир түркмөнстандык мигрант келинди жумуш берген үйдүн ээси 3-чү кабаттан түртүп жиберген жазып чыккан. Полициянын сураганда иш берүүчү түрк жараны түркмөнстандык келин үйүндөгү алтындарын уурдаган деген шек менен аны балкондон түртүп жиберген айтып берген. Кылмыш ишине аралашкан түркмөнстандык мигранттар да кездешет. Алардын бири 94 жаштагы Сулайман аттуу жигит жаңы жыл түнү Стамбул шаарынын Маслак аймагында баасы 680 000 доллар турган авто унааны уурдап кармалган. Бул албетте түрк басылмаларында чыккан айрым гана кабарлар. Ал эми кабарларга чыкпаган жүздөгөн окуялар болгонун мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин Азаттыкка айтып берди.
Түркмөнстандан 24-сентябрда бир учак келди. Ошондон бери аба каттамдары жандана элек. Мындан улам Түркияда такалып калган көп түркмөнстандыктар бар. Ал эми кылмыш ишине аралашкан түркмөнстандыктардын бирден бир себеби алардын саны Түркияда өтө көбөйгөнү. Мындан улам туура эмес жолго түшкөн түркмөндөрдүн саны өстү. Бирок бул Түркияда жалаң түркмөндөр кылмыш кылып жатат дегенди түшүндүрбөйт.
Деди Эршахин. Анткени менен былтыр Түркияда жашаган айрым түркмөнстандыктар түркмөн бийлигин президент Гурбангулу Бердимухамедовду айыптап нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Алардын айтымында Түркия иштегенге жоогу анга эң ыңгайлуу өлкө катары эсептелинет. Аларда Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 000 000 жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенериде айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Британиялык Guardian басылмасы Кыргызстанды 2021 жылы саякаттай турган мамлекеттердин катарына кошту. Адистер коронавирус кризисинен улам эл аралык туризмден бул жылы керемет күтүшпөйт. Санжар Эралиев ушул теманы улантмакчы.
2020 жылы эки эле гана турист тейледим да менчи. Ага чейин 200-250 адам туристке чейин тейлечүмүн да бир жылда.
Бул Шамурат Матиев. Ал бир канча жылдан бери Алайдын Тоолуу Сары Таш айылында чет элдик туристтерди тейлейт.
2020 жылы январь-февраль айында 2 турист келген болчу. Ошол ыза тебеби боюнчачы. Бир 20 күн жүрүп кетишти да биздечи, Алайдачы. Үйлөрүнө Европага бир 23-24 февраль учуп кетишкен да. А март айында уже бизде Кыргызстанда ковид башталды да.
Шамурат 2021 жылы туристтердин агымы жанданат деп үмүт кылып турат. Расмий эсептерге таянсак, 2019 жылы Кыргызстандын туризм тармагынан түшкөн кирешеси 630 000 сомго жеткен. 2020 жылы өлкөдөгү туризмдин кирешеси дээрлик 90% кыскарганы Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүндө айтылды. Туризм департаментинин маалыматына караганда, Кыргызстандагы туристтик компаниялардын 10% пандемиядан жабыркап банкрот болду. Ал арада британиялык The Guardian басылмасы 2021 жылы туристтерге саякат үчүн кооз жаратылышка ээ 12 мамлекеттин тизмесин сунуш кылды. 3 январда чыгарылган тизменин сап башында Кыргызстан турат. Андан тышкары Исландия, Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Украина жана башка мамлекеттер бар. Бирок саякаттын баары коронавирус пандемиясына көз каранды экени белгиленген. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков да бул жылы эл аралык туризм коом күткөндөй өнүгөт дегенге кошулбайт.
Анткени чек аралар ачылат деген кепилдик дагы деле жок. Чет өлкөдө ушундай сыртка чыга албасаң ишти кыдырып, ошону менен туризмдин деңгээли сакталат да. Ден соолукту калыбына келтирүү чыңдоо туризми деген идеология мектебиле деп атабыз. Мына ковидтен кийин биздин жаратылыштар бар, пансионаттар бар.
Кадырбеков тармакты өнүктүрүү үчүн каржылык тартыштык бар экенин кошумчалады. Маселени инвесторлордун жардамында чечүү аракети жүрүүдө. Дүйнөлүк банк жана башка эл аралык уюмдардын көмөгүндө туристтик кызматтар өнүктүрүлө баштады.
Азыр бизде туризм департаменти бар, андан мындай кереметтерди көтөрөбүз да, эле туризмди көтөрүйсүн депчи, бирок мен сизге айтып коеюн, анын бюджети болгону 4 миллион айлык гана каралган.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-январ шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыккан макала баяндар сайтыбызга жайгаштырылып турат. Дарегиз Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык медиадагы баракчаларыбызга дагы кирсеңиз макала баяндарды таба аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.